สวัสดีครับผมบิ๊กครับ and I am a Gen Xer
สวัสดีครับผมวีครับ and I'm a Gen Zer
and you're listening to Candy XC
episode นี้ของคำนี้ดี podcast people that knowKind of know, you know? It's like a Wongkan thing.
When I'm about Fapa, oh, that's the act of God. Yong dai gu yong le.
A girl asked him on a date, and he refused the date to go to Premier Luxembourg to ask for love.
Oh, I need an eggplant after my name.
Countries with more development will be less superstitious.
Just say what you want, and then you'll get it.Hi, V.
Hey, Pivik.
You're
morning.
Looking nice today.
Thank you, thank you.
That's a nice shirt. It's a great color on you.
Well, actually, you know, this shirt, according to my line horoscope account, this shirt is going to mean that I'm going to have success at work today.
Wow. แสดงว่าไม่ได้ใส่เอาหล่อแต่ว่าใส่เอาโชคลาภด้วย
โชคลาภในการทำงาน
ในการทำงาน
คือจะพูดว่าเตรียมมาก่อนก็ไม่ใช่เพิ่งเช็คเมื่อกี้
Yeah. So what can you tell me about what I wear today?
For sure.
Like, for black.
So tell me what day were you born?
Monday.
Okay. Mm. So according to this, they say that for people born on Monday, the black color is...Love.
Ooh. You mean for today, right?
For today.
We're recording.
Okay. So you will be lucky in love today.
Wow. That's nice. That's nice to hear.
Yeah. But Siasi Mongkon, this concept of, yeah. of wearing colored shirts that will boost your luck in certain ways of life is such a big, big thing in Thailand. And it seems like a...kind of like a weird old superstition, but for some reason it really appeals to the new generation.
Does it surprise you?
I think it's so. It kind of does. Because all of my friends and coworkers, I can think of like Pim Ming, for example. Like she really, really thinks about this stuff and she believes in it. So yeah, I wonder why. Why do we still believe in this kind of stuff?
Yeah, especially for the people from this new generation.
Exactly.
I mean, given like the era that we are in, like we're in like AI era, and like computer and high-tech stuff, and yet people still believe in all these lucky colors.
Exactly. Like, the general sentiment of this generation is that we are born with access to information. So our new generation, we all kind of...think that we're more scientific or more based in logic than maybe the older generations. But for some reason, these kinds of superstitions that don't really make any sense, like logically, still really appeals to the new generation.
I mean, people from the old days or people from the ancient time, of course, they have great excuse because...They didn't know any better.
Exactly.
Like when I have a fapa, oh, that's the act of God. Because they have to come up with a reason for something
to explain.
That happens that they cannot explain.
Yeah.
So they made up God. And, oh, this is like the God of thunder. So this is like Thor, like talking to the other God.
Right, right.
So that explains the lightning and the thunder and stuff. And that's very understandable because we didn't know any better.
Exactly.
So science didn't exist.
Uh-huh.
But now that we have known better and we know a lot better than we used to, what explains this? Like all the superstitions that still remains today.
Right, for sure. And especially, yeah, because of the development of science, it kind of almost is like completely counterintuitive for the new generation to still believe in things like this. But, you know, it's really, really big. So let's try to think about the reasons today why people still believe in this stuff.
But ชอบคำว่า counterintuitive นะมันคือเหมือนกับมันสวนกับสิ่งที่มันควรจะเป็น
ใช่
สวนกับสัญชาตญาณใช
่
ค
ือ
มันควรจะเป็นอย่างนี้นี่หว่าแต่ทำไมกลับเป็นอย่างนั้นวะเหมือนกับที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าคนยุคนี้มันน่าจะเกาะติดอยู่กับวิทยาศาสตร์แต่ทำไมนะคนก็ยังเชื่อในเรื่องความมงคลความเสริมดวงแล้วก็สิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู
่ right and I think my general hypothesis for this is thatMaybe the way that people believe in this kind of superstition isn't necessarily because of like the supernatural side of it in terms of like it explaining the world. But I think the new generation finds how it benefits us appealing.
Like how?
Like in terms of practicality. For example, like I think the new generation for like lucky shirt colors, for example, we know that like scientifically wearing a different colored shirt is not going to affect anything, right? But I think people are self-aware of that fact and still choose to do it anyways because it gives them a kind of like comfort.
So this is what you mean by practicality.
Yeah.
Like what we can actually use.
Mm-hmm.
So in this case, it works for you mentally. Kind of like give you like encouragement somehow
almost
or like confidence.
Or almost like a crutch. Crutches. Almost like crutches.
มันคือสิ่งที่เราใช้ยึดเหนี่ยว
ครับคือผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่หลายคนอย่างเช่นตัวผมเองนะคือเราจะมองความงมงายอาจจะเชื่อเรื่องนี้ไม่ได้เชื่อเพราะว่ามันอาจจะมีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างแต่เราเชื่อในความรู้สึกที่มันให้กับเราอย่างเช่นความมั่นใจหรือว่าความเสริมดวงเนี่ยที่ผมแบบที่มันกำลังฮิตมากๆใน new generation ที่มาในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเครื่องประดับ
ครับ อ๋อเหมือนแบบอะไรนะที่ใส่เป็นแบบ kind of like amulet or stuff like that
like ที่เขาเรียก
เครื่องราง
เครื่องรางมูเตลูพวก
ทั้งหลาย
ห้อยพระอะไรก็ตามนะครับแล้วก็แบบwhen you talk about like the new generation of superstition like there's even things like wallpapers
ooh on your phone
yeah wallpapers on your phone like wall sacred wallpapers basically
หยิบมือถือขึ้นมาตอนนี้เลยแล้วก็โชว์ให้เราดูหน่อยบอกสกรีนแคปเจอร์แล้วโพสต์ลงมาในคอมเมนต์อยากเห็นมากเลยว่าหน้าจอมือถืออันเป็นมงคลของแต่ละท่านนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง
ใช่
ซึ่งจริงๆผมก็เคยเห็นนะแล้วบอกว่า it's very well designed too
what does it look like what is it like art or
yeah it's different like some sort of like drawing or อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับนึกถึงแบบยันออกไหม
oh like สักยัน
ยันแต่ว่าIt's very graphically designed
Whoa.
And it's modern too. It doesn't give like the old or ancient stuff.
Right.
แล้วเลยรู้สึกแบบเฮ้ยเอาจริงมันเท่นะถ้าเกิดสำหรับบางคนไม่บอกก็ไม่รู้ว่านี่คือแบบมงคลด้วยนะนอกจากสวยงามทางกราฟิกแล้วอะไรเงี้ย
Wow. Well, that's cool. Well, see, that's what I mean. It's that like, you know, like back then when things were actually sacred.Or like when all these scriptures were being come up with, like technology, like our phones and stuff didn't exist. So the fact that people use like the wallpaper form of this as like something sacred means that it's kind of purely just like ที่พึ่งทางใจไหม
ที่ว่าใช่ใช่ย้อนกลับไปนิดนึงตรงที่เมื่อกี้วีบอกว่าสิ่งที่มัน real สำหรับคนรุ่นนี้แล้วเขาใช้ได้จริงๆอ่ะมันคือความรู้สึกที่ว่าเรา aware นะว่าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มี magical power เหมือนกับไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่แบบสามารถจะมีแบบเทวดาออกมาแล้วโปรยบอกว่า magic dust แล้วก็บันดาลให้มันไม่ใช่ Harry Potter ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ what is real is that how it works for your mind
exactly
like gives you confidence that is real สิ่งที่ถ้าเกิดเราเชื่อว่านี่คือสิ่งที่จะเสริมดวงแล้วมันทำให้เราเกิดกำลังใจเกิดทัศนคติที่ดีเกิดความรู้สึกที่บวกพร้อม attack พร้อมแบบ go I'm gonna go and get them that isactually real
right
ใช่ไหมนั่นก็คือสิ่งที่มันต่างกันนิยามของคนรุ่นเก่าที่เขามองว่ามันงมงายเนี่ยเพราะว่าเราไปคิดถึงผีสางเทวดาอำนาจวิเศษที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้
mm-hmm.
แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอะไรก็ตามที่มันช่วยบูสต์กำลังใจบูสต์พลังทางจิตใจของเราเนี่ย
mm-hmm.
อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จริง
exactly and I think there's like a direct correlation between likea society's general sense of like self-confidence and believing in superstition. Because I think that believing in these kinds of things, superstition, is almost in a way kind of like a passive mindset. Because maybe it's an Asian thing, maybe it's like a Thailand thing, but I think that a lot of people, especially the new generation, we don't have that much confidence in ourselves. And it kind of goes against like,maybe some super Western ideals that support, you know, individualism, like, oh, you're the master of your own fate. You control everything. But, you know, like Thai people really believe in doing the little things that are going to help you to be lucky, like shirts, amulets, accessories. So there's a sense that like we're not really in control. So we need to rely on these like supernatural things to, but in a way, like it has evolved from the older generation, the way of thinking, right? Because yeah, even if Gen Z and Gen X, we might believe in the same superstition, but we definitely look at it a different way. Because I'm sure all Gen Z at this point, we are scientifically based enough to know that things aren't actually like sacred, or like we say เทวดา, like that magic power.
แต่ประเด็นคือมันไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร
์
มันยังมีเรื่องของจิตวิทยา
exactly.
แล้วมันมีเรื่องของ philosophy because it could totally be seen as philosophy, like the way of thinking, the way wisdom works for you. I believe it could beA very universal thing, or even Asian thing, like you said before. อย่างสมมติมันจะมีความเชื่ออันหนึ่งของจีนที่ผมเคยได้ยินมาผมไม่แน่ใจว่าจีนหรือเปล่าแต่ว่า it sounds pretty Chinese to me. So เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่คนเราแล้วก็สองมือแล้วก็สมองที่จะทำอะไรก็ตามให้มันสำเร็จขึ้นมาได้ในโลกนี้มันต้องประกอบด้วยคนดินและฟ้า
Oh.
So kon means you yourself, but din means like what is given to you, like what the earth is given to you, like your environment, where you were born, people around you, and then fa means like destiny or something beyond, like the higher power. They all need to be aligned, or they need to like work together in order to like create stuff. เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของคุณคุณไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้มันต้องถูกเฉลี่ยไปอ่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้คนเราแบบมีความรู้สึก it could be very humbling like it's not you and you do not like control your own fate and you cannot like build and destroy the world but it also needs some elements some other elements
oh so in a wayThis kind of belief and superstition can also act as like a scapegoat.
if you want to say it like that, I think I kind of like the way you put it.
Right, because it's like
scapegoat.
Because it's like if you believe that this superstition will lead to something. If it works out, then you'll be like, whoa, this is so true. Like I'm gonna keep doing this, right? But if it doesn't work out.Then you're just like...
Maybe it's not my fault.
It's not my fault.
Yeah.
it's
fate.
Fate, it's everything
else. Fate's not on my side today. Yeah. Scapegoat มันคือแบบแพะระบาปเนอะก็คือเราสามารถโบยไปที่สิ่งอื่นได
้
มันทำงานสองอย่างเลยคือหนึ่งมัน humbling เราก็คือทำให้เรารู้สึกว่าทุกสิ่งที่เราอย่างที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ด้วยฝีมือของเรา only แต่ว่ามีองค์ประกอบอื่นที
่
เราอาจจะอธิบายไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเวลาเรา fail ก็เช่นเดียวกันอาจจะไม่ใช่แค่เราเท่านั้นแต่ว่าองค์ประกอบอื่นๆมันยังไม่เอื้อเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะ work both ways I think แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่มันอธิบายกลับมาว่าทำไมคนรุ่นใหม่แม้จะเชื่อใน science แต่ก็ยังอิงอยู่กับความเสริมดวงใด
ๆ right and I've heard the story before เหมือนกับมีคนเคยพูดว่าในการทำงาน like everybody works hardEverybody works just as hard. But like in order for somebody to get ahead, there needs to be something else that gets you there. Uh-huh. And that's what people believe is like เสริมดวง. So a lot of people see it as almost like something that's going to give you an advantage over other people. But at the same time, like it might not actually be like...I don't know. I guess some people do believe in like the actual powers of like the shirts and things like that. But I think a lot of it is like...มันเป็นเหมือนแบบที่พึ่งทางใจ I think that's the big thing
ใช่
that's the biggest thing
และที่พึ่งทางใจมันก็จะช่วยทำให้เรามีทัศนคติและกำลังใจที่ดีกับอะไรก็ตามที่เรากำลังทำอยู
่
แล้วนั่นก็อาจจะเป็นข้อแตกต่างระหว่างคนที่ได้และไม่ได้ในวันนั้นนะสมมติว่ามันมีคนสองกลุ่มไปพิชงานลูกค้าพร้อมกันอย่างเงี้ยกลุ่มนึงกำลังใจดีเตรียมตัวดีทุกคนเก่งแต่ว่ามีคนหนึ่งซึ่งดันใส่เสื้อสีอัปมงคลแล้วทุกคนแบบเพิ่งรู้หน้างานว่าทำไมมึงใส่เสื้อสีนี้บอกแล้วใช่ไหมให้ใส่เสื้อสีนี
้
ในขณะที่อีกทีมหนึ่งไม่มีปัญหานี
้ right.
เก่งเท่ากันเตรียมตัวมาเหมือนกันจำนวนคนเท่ากันแต่สีมงคลล้วนอีกทีมนึงอาจจะมีกำลังใจดีกว่าแล้ว that could affect like the presentation
exactly.
or the pitch you know
uh-huh.
yeah.
so then like if they succeed or fail then they believe it's because of the shirt but actually it's just like the psychology like how you think about it
yeah your ability plus the shirt Yeah. ก็เลยเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าอ๋อนี่มันอาจจะเป็นสิ่งที่มันทำงานกับคนเจนใหม
่
ซึ่งมันจะไม่ใช่อย่างที่บอกไม่ใช่เรื่องของแบบพ่อมดหมอผีหรือว่าอำนาจวิเศษแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำงานกับจิตใจเราแล้วสิ่งพวกเนี้ยมันช่วยจริงๆในฐานะของเครื่องยึดเหนี่ยวหรือว่าเสริมกำลังใจซึ่งเขาก็เรียกรวมๆว่าเสริมดวงเนาะ because you know when you think of it luck is another form of superpower
it is it
yeah
really
it is
yeah.
so you do need luck in whatever you're doing right so yeah you cannot rule that out
and I think it's I really love the sentence that we came up for like this episode which is that look ทำไมเด็กสมัยนี้ไม่เข้าวัดแต่ใส่เสื้อสีตามวัน so it's like we still have some kind of belief in the supernatural but it's not necessarily in the same way it's not in religion it's not in like traditional senses but we believe in things that benefit us or things that we can see the results instantly มันจะไม่มีความเหมือนกับแบบสมมติพุทธศาสนาจะสอนให้เราแบบทําบุญเพื่อชาติหน้าใช่มั้ยแต่ว่าคนสมัยนี้จะมีความรู้สึกว่าเราจะทำบุญไปเพื่อชาติหน้าทำไมอยากจะเห็นผลในชาตินี้เลย
What works now
Exactly What's gonna give me results now ดังนั้นคนก็เลยแทนที่จะทำบุญเพื่อชาติหน้าหันมาเอา energy ลงกับอะไรก็ตามที่มันแบบจะได้เห็นผลเลยสีตามวันเครื่องประดับห้อยพระ
เอาตัวนี้เก็ตเหมือนกันนะคนเจนใหม่แบบใจร้อนอ่ะอยากเห็นผลเลยหรือว่าหลายๆครั้งเราได้ยินใช่บอกว่าเฮ้ยผมอยากแบบรวย500ล้านในชาตินี้อะไรเงี้ย I want to succeed like now because all of my friends have succeeded in whatever they're doing so I want to be successful too แล้วก็เขาจะไม่รอคนรู้ไหมไม่รอไม่อยากรอเพราะฉะนั้น whatever can give us the fastest result
yeah
we go for it
and it's not just fastest result but I feel like the new generation is also kind of lazy like it's almost like why would you spend so much energy into like begging for something or like praying for something or doing all these superstition supernatural things
for the next life even
oh yeah or like for like a goal when actually if you took all that resource time and energy into like actually working towards that goal maybe that would actually be better for you but a lot of people still choose to go the superstitious route
เหมือนกับคล้ายๆกันแบบเรื่องดวงเรื่องบุญอะไรเงี้ยมันอยู่ใกล้ๆกันมากๆนะเพราะฉะนั้นพอพูดขึ้นมาเมื่อกี้นะก็แบบใช่เจน X ยืนยันหน่อยหรือว่าคนเจน Y รุ่นใกล้ๆ X แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราจะมีความคิดแบบนี้เนาะอย่างน้อยเราหรือพ่อแม่เราคืออะไรก็ตามที่มันแบบแย่ๆในชาติเนี้ยมันคือบาปที่เราทำไว้เมื่อชาติที่แล้วหรืออะไรก็ตามที่ดีๆนั่นคือบุญที่ทำไว้เมื่อชาติที่แล้วแล้วเราก็ควรจะทำบุญเยอะๆในชาตินี้เพื่อให้มันเอฟเฟกต์เราในชาติหน้า มันเหมือนกับเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำไว้ในชาติที่แล้วในวันนี้แก้อะไรไม่ได้เลยเหรอวะมันฟังดูไม่ productive เนาะแต่ว่ามันก็จะเป็นแนวคิดอย่างหนึ่งของคนในสมัยก่อน ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคิดอย่างนี้กันมากน้อยแค่ไหนลองคอมเมนต์กันไว้หน่อยแต่ว่าที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือเจนซีไม่รอแล้วอัลฟาเชื่อว่าไม่รอหนักเข้าไปอีกนะครับก็คือ whatever works for me right now I want to use it
exactly what gets me the results right now like oh fuck thinking about the next life why do we think about the next life
มีความเห็นจำนวนมากที่เราได้มาจากโพลเพราะว่าคนดูของเราจำนวนมากเช่นเดียวกันก็เป็นคนที่เจนใหม่หน่อย
yeah.
อยากรู้มากเลยว่าแต่ละคนคิดเรื่องนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาดูกันครับ
พี่บิ๊กครับตอนนี้ subscriber ของช่องเราก็ 980,000 คนนะครับ at the time of recording so our road to 1 million is going strong
ใช่หลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ดูคลิปของเราประจำเลยเพราะว่ามันถูก suggest ขึ้นมาที่ homepage ของคุณแต่ว่านั่นแหละมันทำให้คุณอาจจะลืมไปว่าเอ๊ะยังไม่ได้กด subscribe นี่นะถ้าสมมุติเกิดช่วยกด subscribe นะครับก็จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคำนี้ดีแล้วก็เป็นการ make sure ด้วยว่าคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์จากช่อง KND นะครับเพราะฉะนั้นฝากกด subscribe ด้วยนะครับ
help us get to 1 million
yes
โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูโพลที่เราถามใน Instagram Story ของKND Instagram กันนะครับก็ผมรู้สึกว่าการที่เราทำโพลทุกๆตอนนี่มันก็สนุกดีนะพี่วิกก็ได้เห็นคำตอบจากทุกๆคนก็
เราจะได้ไม่แค่คิดกันเอง2คนเนาะ
ใช่
ได้ความเห็นของคนอื่นด้วยครับ
แล้วก็เราถามก่อนอย่างแรกเลยคือคุณเชื่อเรื่องการเสริมดวงไหมแล้วก็มีคนตอบความจริงแบบหลายร้อยมากเลยครับแล้วก็ มีคนบอกว่าเชื่อตั้ง 66% ไม่เชื่อ34ก็คือ 2ใน3เชื่อ
ครับ
โอ้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนดูช่องพวกเรา
แต่ไม่ได้ต่างกันเวอร์ขนาดนั้นเนาะ
ก็ไม่ได้ extreme ขนาดนั้น
ไม่ได้ extreme ใช่
แต่ว่าก็ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยก็เยอะกว่า 50% เยอะเหมือนกันแล้วก็คำถามที่2เราถามว่าคนรุ่นใหม่เชื่อเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นพี่พอเราพูดอย่างเช่นแบบสีเสื้อสีตามวันดูดวงอะไรพวกนี้ก็มีคนตอบมาเยอะมากเลยแล้วก็อันที่the most common one is probably สีมงคล right it's very easy to just look up online like what your สีมงคล is and like I showed you like there's literally a line official account that can tell me like my color daily colors
แล้วมันก็ดูเหมือนเป็นอะไรที่มันสนุกดีด้วยนะ
Right, and and actually, I think like for some people who just don't like to make a fuss or think about their outfit, like it can help them plan their outfit for the week.
ถูกคือถ้าเกิดไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็โอเคเราก็อยากจะคิดว่าควรจะใส่เสื้อให้มันต่างสีกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากจะเลือกเองก็คือบอกว่าแปะไว้เลยผมก็เห็นหลายๆคนแปะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าเลยว่าตารางวันนี้ใส่สีอะไรไม่ต้องคิดมากก
็
คือแต่แบบ it couldn't hurt.
Yeah,
I mean like.มงคลเนี่ยถ้าสมมุติเกิดอย่างน้อย you've got another extra thing
exactly
yeah it in addition to the fashion
like convenient and lucky
yeah sure yeah
like a lot of people said ดูดวง especially like ดูไพ่tarot
ก็ยังคิดอยู่นะมันคิดมานานมากแล้ว
คิดอยู่แถวมหาลัยผมตรงวัดหัวลำโพงยังมีโต๊ะอยู่เต็มเด็กนักเรียนเต็มเลย
แล้วมันก็สนุกนะรู้สึกว่ามันมีเรื่องของบอกว่าศิลปะหรืออะไรบนไพ่ด้วยมีเรื่องของสตอรี่มีเรื่องของอะไรอย่างเงี้ย
it's so fun and every time they stress about how like the person who made or designed the cards is like some sacred person you know like the art style is super cool but I feel like the interpretation is so like it's so like all over the place
ใช่ใช่ใช่แต่ but I think that's the idea so there's no like right or wrong there's no absolute but you can just interpret
I mean I've done tarot readings before have you
of course
and like it's not that I don't believe in it I mean I guess
not too many times like twice in my life yeah but I did see why people liked it yeah
but was it accurate to like whatever happened in your life
I might say like mostly accurate
interesting
yeah
well a lot of these things like it's a big thing is confirmation bias too
of course right yeah อะไรก็ตามที่เราเชื่อว่ามันจริงอยู่แล้วอ่ะเราก็จะหาคนอีกคนนึงมาช่วยยืนยันว่าจริงแล้วเราก็จะเลือกเชื่อสิ่งนั้นอันนี้มันคือ confirmation bias เนาะ
ใช่หรือว่าเราอาจจะเชื่อเรื่องอะไรอยู่แล้วเขาพูดอะไรที่มันเวกๆกว้างๆแต่ว่าเราพอที่จะเฮ้ยนี่มันคล้ายๆของ
โยงได้โยงได้กูโยงเลยแล้วผมก็สีว่าแล้วว่าจริง
เห็นไหม
I think that's a fun part of like this activity like ดูดวงเนี่ย
for sure
yeah that's a fun part of
it's the same with like zodiac
yeah มีอะไรที่น่าสนใจครับ
มีน่าสนใจครับมีพวกเครื่องประดับมีคนบอกว่ามีพวกหินเสริมพลังงาน
อันนี้ผมเคยเห็นบ่อย birthstone gemstone
yeah gemstones is a big trend in like western culture too like from like the hippies and stuff too like พวกแต่ละคนก็จะมี gemstone ไม่เหมือนกันมีแบบ emerald amethyst อะไรแบบต้องไป search มา
ขึ้นอยู่กับอะไรแบบธาตุของเราขึ้นอยู่กับราศีของเราประมาณนั้นใช่ไหม
ผมว่ามันเกี่ยวสักอย่างกับวันเกิดอะไรแบบนี
้
คร
ับ ใช่ใช่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรามันถึงจะมาแบบเสริมดวงชะตาอะไรกับเราประมาณนั้น
exactly let's look at some other interesting ones oh here a lot of people said เบอร์มงคล
oh that's huge
this one personally relates to me too
oh really
yeah
you do that really
yeah my family my especially my mom really believes in bone
okay
I think she answered
so the
in this
whole too. Family
yeah I mean because of my mom the whole family listens to her right but I think the idea of bo mongkhon so that it could come in many different forms like bo tabian ban so like your house address your cell phone number bo thorasap your pai tabian rotYour car license, anything in your life that involves a number, apparently has some deeper meaning to it.
Right.
Right. So
that is something that can be bought. Like you use money to get your mongkon, your luck.
Which is very interesting. But they have like a whole like study and like sad behind it. You know, there's like a big website that you can just type in your phone number and it will calculate for you like the grade of your number, like A, B, C, D, E, F. And then it will tell you like each combination of the number, this number being here, being there, like what does it mean? It means you're going to be lucky.
But you also have to give them like your personal info in order to know that if this number is good for you, right?
I think
like
it's
at least your like
name
your
and birthday. Yeah, I think it's just name and birthday.
Oh, really?
And phone number, and that's it. Or maybe even just phone number.
วันเกิด like a chữ.
Yeah.
Oh, okay, okay. Yeah, you can get a lot of information out of those.
Mm-hmm. And people really, really believe in it. And like for my mom, I'll tell you like a personal story. Like she had a friend who was sick. And then when she had a feeling about their number, so she looked up their number on this website, and turned out their number was like an F grade.
Ooh!
And it said that
which
they,
is like the worst kind that you can get.
And it said that they would have like health problems. So my mom thought that the best idea would be like to tell them to change your number right now, get an A plus grade. And then apparently, like as soon as that person changed their number to like a more mongkon number. Like
don't tell me
their disease like got better. They like their sickness went away.
Wow. Okay.
So after that, like my mom totally believes in this stuff.
Oh, I see. But how did you choose your lucky phone number?
Well, my mom chooses everything for me.
Okay.
Yeah, all because right. She really studies this kind of stuff.
I see.
So I don't know much, but I guess like it's nice. Like it gives me like a good feeling, I guess. Because like. Oh, and she even said that like a lot of people are really into this, and like some businessmen, for example, are into this because she said that one time she like accidentally called like a higher up of like some company or something, and then the guy immediately called back, even though my mom's number was a random number, and the guy first sentence said, "You have like a really beautiful number, like that's why I'm calling you right now."
Wow.
Yeah. So like the
I thought he was going to say like, is this number for sale?
No, just like, it's like the people that know kind of know, you know, it's like a wonkan thing. It's like it's like if people know the number things when they see a nice tabian, they'll be like, oh, nice. But like us as normal people, we'll just be like, what?
Have no idea.
It's just like numbers. Like,
Is that look at Uber Tong, or what? Lake Suai, Lake Kooling. We have no idea about like the fortune behind it.
Yeah. It's like a whole study.
Yeah.
It's a whole. Branch of its own.
Ooh.
And very interesting, a lot of people a lot of people say เชื่อในเงิน
Oh yeah. So do I.
So how do เชื่อในเงินเงินทองสิของจริง
มันเป็นเรื่องแบบว่า yeah, it's like super practical. There's something that you can actually use and change your life.
Right. Yeah. Uh-huh. Some people say
like,
some people said one person said Chene NASA Lewitiasa.
Nice. Yeah.
ก็ชัดเจนว่าเป็นคนยังไงครับผมก็ yeah some people said ไม่เชื่อเลย some people say เชื่อใน consistency discipline อันนี้ก็ดีครับเป็นการแบบ control your own fate อะไรแบบนี้นะเชื่อว่าเป็นการเติมกำลังใจเขาบอกการมูเป็นการเติมกำลังใจ like you said
ซึ่งก็ตรงกับที่เราพูดคุยก่อนหน้านี้เนาะ
Yeah exactly นี
่มัน boost
เชื่อ NASA ผล
เชื่อการทดลองสถิติวิจัยค่า
Yeah
okay
แล้วก็ whoa this is so interesting we already talked about the wallpaper a lot of people actually do this Mutelu wallpaper Ooh. thing and another interesting thing that I've never seen before is emoji เสริมดวง
what like emoji in our phone?
I guess so. I feel so bad because I'm a Gen Z. I feel like I should know this, but I don't know what this is. Have you heard about this before?
Like, no. Is it like, oh, I need an eggplant after my name? Like,
so I think I've seen some of it and I've heard people talk about it, but it's like, I guess you can put in your personal information into like a website and it tells you which emojis you should put after your name in like-
so there's a website for everything.
mean, literally. And like put emojis after your name in like your LINE account.
Yeah.
And maybe like a bag of money emoji would mean like you're gonna get a lot of money.
Okay.
I don't know, maybe like a heart means you're gonna find love.
Okay.
Things like that. And uh-huh. And I guess like a lot of people really believe in it. And what I'm trying to think is that do you think these people really believe in this, that it has like sacred abilities, or do they just use it because it just makes them feel like more confident?
I think the latter, because most people would already know that this is like a digital thing that is in your phone and everybody else's also. So how could it like work for you magically, like just for you? But people are aware of that. But I think it's fun plus what you choose to believe. And then what you choose to believe kind of give you like the power of doing things.
Right.
Yeah.
And it's almost like declaring to the world like that like you believe in this thing.
ถูกไหมเพราะมันไม่ได้บอกว่าถูกแบบปลุกเสกโดยอาจารย์ดิจิตอลท่านหนึ่ง
right
but yeah that's not the case
uh-huh.
yeah so I don't know I have to ask people who practice this because I do not right so for those of you out there who are doing this just tell us why you do this
yeah so it's been wallpaper like wallpaper มงคลหรือว่า emoji มงคลอะไรแบบนี้ครับคือ I really want to know because like do you guys think that you know technology doesn't seem like it should be in the same realm as like something sacred like this right
but I think it's fun and it's very creative and it's very innovative event
for sure
มันคือแบบว่าโลกยุคนี้มันเหมือนกับที่เราคุยกันเรื่องยันต์เมื่อก่อนแง่มันก็ต้องเขียนยันต์ด้วยคู่กันลงมาในกระดาษยันต์ถูกป่ะแล้วก็ใช้เอาไปแปะอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เอาจริงมีใครยังพกปากกาบ้างหรือมีใครยังพกสมุดโน้ตที่เป็นกระดาษบ้างก็อาจจะน้อยลงเยอะแล้ว but this is everybody what everybody has in their hand so your phone and whatEvery phone has is like the wallpaper. So why not combine the two?
Right.
Like ความศักดิ์สิทธิ์ as a yan ลงมาใน wallpaper, which is very practical and very creative.
Right. And I think I get it now. Like before, maybe I would associate these like superstition, งมงาย thoughts with like it being an old idea, like an old time
idea. True,
right?
Yeah.
So maybe I'm thinking like, oh, it shouldn't,coincide with technology but actually no because even though our world has developed technology has developed people have become more scientific but this thing still exists the same so that means but even in like different forms even in like adapted different like digital forms
we can't even go back to like the like สามเหลี่ยมของ Maslow
right
คือจริงๆมันคือหนึ่งใน needs ของคน as a human being
exactly
right is it and thathas never changed คนเรายังต้องการความปลอดภัยต้องการแบบปัจจัย4ที่อยู่อาศัยต้องการความมั่นคงต้องการกำลังใจต้องการการถูกยกย่องต้องการความรวยต้องการชื่อเสียง this is like consistent for human in every era so that is something that never changes
right
but what we can use for each time periodare different right ยุคนี้มีอะไรที่มันดิจิตอลให้ใช้ก็ใช้อะไรที่มันดิจิตอลอย่างอีโมจิอย่างเงี้ยผมว่ามันก็สนุกดีนะเออบอกว่า I can actually see that is something that I can get on board with as opposed to other stuff
right
เพราะว่ามันรู้สึกว่าเออมันก็น่าสนุกดี
yeah and I was thinking like for คนรุ่นใหม่ right like how come people might be less religious like sasana religious like maybe people will are going to kao wat less people are like doing actual following Buddhism teachings less but people are still believing in these superstition things so why do you think like what about this is more appealing than like religion to younger generation like I can try to guess maybe becauseYou know, us as a new generation, we don't like old traditional things. So that's why we feel like these more practical ideas, even though they're like outside of the box, they're not like, we're not conforming to like old tradition
yeah,
or something
I can see
like
your
that.
Point.
You know what I mean?
So because when you talk about like tradition or something that religions practice, right? A lot of time it has to do with like rituals.And something that might feel out of touch for you know, people these days. จะให้เราไปว่านั่งสวดมนต์กราบหรือทำวัดปฏิบัติใดๆซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนยุคนี้เขา enjoy แล้วหรือว่าเอาแค่ง่ายๆอย่างสมมติ พูดตรงๆคนสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มีแบบแอคทิวิตี้ใดๆ but what they have a lot is time so they can like pray the whole day butThese days, who have that kind of time anymore? Mm. Like, I have shit to do, so I have to like do many things. I have a lot less time to do all these like religious rituals.
Right.
That's like one perspective, I guess. Yeah.
Whoa, that really reminds me of time. Like in the Western world, you know, like this kind of superstition thing or like supernatural thing is not.Only an Asian Eastern idea. Actually, like Western people have this kind of idea too, but it exists in like a different form. Actually, in one of the answers, มีคนตอบมาว่าเชื่อเรื่องจิตโดนบันดาล
Oh,
I really like this word. Actually, I think it's the first time I've seen this word in Thai, but it's obvious that in English it's manifestation.
Mm-hmm.
ใช่ไหมจิตโดนบันดาลหรือว่ามีคนบอกว่าเชื่อเรื่องกฎแรงดึงดูดด้วยอันนี้ก็ดีครับ law of attraction
ครับ
ครับก็ well to sum up this idea it's almost like manifestation is like if you really think hard enough about something and like you visualize it enough in your brain like it will become reality
okay
that's kind of the general concept of manifestation right and in the process of that people can do things to boostthe likelihood of that thing happening. For example, maybe like a ritual, maybe buying things, like a shirt or something. So that's basically manifestation. And then for
like self-affirmation.
Yeah, self-affirmation.
Like when you say the quotes or say the phrases that you want to happen in your life.It could actually happen.
When people talked about how like this new generation, we don't really have time to pray or time for things. I recently found out this whole world of self-affirmation videos on YouTube. So they're really interesting, but kind of weird. So there's a self-affirmation video for anything you can think of. For example, I'll give you some. It'll be like self-affirmation look like Kim Kardashian.Something like that, right? And then I'll be like, what is this? It's like 5 hours long. It has like 5 million views. I'll click on it and it's literally just like audio of somebody saying over and over, I will look like Kim Kardashian. I will be beautiful. Something like that. And the person just listens to it while they sleep or something.
It's like hypnotizing you into reality that you want to happen.
Is this like a new thing? Like have you seen this any type
well,
of form?
Well, I've heard about like the... quit smoking
what? That's a real thing?
Yeah, it's like, I don't need to smoke. I am very confident.
What?
I am enough. And I am healthy. I'm going to live well.
Yeah,
something
yeah,
like
yeah.
that. Like repeating like over and over for like hour and hours. And most of the time people like listen to all this like during like before bedtime.Stuff like that, or I don't know, like in your car in the traffic,
right?
Yeah, just it's like the ASMR thing. แทนที่จะฟังเสียงฝนอะไรเงี้ยฟังคนสะกดจิตเราไปเรื่อย
ๆ right? And I'm so surprised about how positive everyone is in the comments. Like everyone's like, "Hey guys, it's my day 50 of listening to this audio. I'm starting to really look like Kim Kardashian. Like keep going, don't give up."
Like
I saw these messages in the comments, so it's so interesting. It's like.The power that our mind has in like perceiving ourselves.
Yeah, you know? It's like mind over matter thing.
Exactly, it really is a mind over matter thing.
Yeah.
Which is so interesting. So yeah, so like even in the Western world, they have their own form of like this superstition kind of thing too. Things that can't really be explained by science, but people still really believe it.
มันเหมือนอะไรรู้ป่ะแบบสมัยก่อนมันคือการสวดมนต์นะมันคือการสวดมนต์ท่องมนต์ซึ่งอาจจะเป็นภาษาบาลีภาษาโบราณภาษาลาตินอะไรอย่างเงี้ยแต่ยุคนี้มันคือเอาภาษาที่เราเข้าใจนี่แหละแล้วก็พูดออกไปเลยว่าฉันต้องการอะไรคือไม่ต้องบอกว่า you don't need to like beat around the bush and say like all the sacred old words which to people these days don't mean anything but you just I want to look like Kim Kardashian I want to have one that kind ofass or something like that.
Yeah.
So it's very straightforward and it's very like, it sounds very practical, don't you think? It's like, okay, just say what you want and then you'll get it.
That's the thing about this generation is that I think like we're so practical.
แล้วเมื่อก่อนสมมติเราสวดมนต์เนี่ยเรา expect ว่าจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นหรือว่าสวดมาถึงจุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพระเจ้าหรือว่าเทวดาบางอย่างจะออกมาแล้วก็โอเค alright I'll grant you your wish right แต่ว่าself affirmation หรือว่า manifestation ไม่ได้ทำงานอย่างนั้นมันทำงานจากการที่เราทำงานกับตัวเองอ่ะ
เหมือนเสริมความมั่นใจ
ใช่ใช่ so it's different it's the same and yet different I think
right yeah. it's like we're starting to take matters into our own hands
yeah
starting to you know like like at least like we're doing things that like pertains to us but at the end of the day yeah it really depends on how you use it you know some peopleที่ผมชอบมากเลยมีคนตอบมาคือเหมือนกับถ้าเป็นเรื่องดีก็เชื่อถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็ไม่ต้องเชื่อ
Ooh that's my kind of philosophy
really?
I think that would totally work ผมว่ามันดีนะคือเราไม่ต้องเอาทุกความรับผิดชอบใส่ไว้ในมือเราแหละแต่ส่วนหนึ่งที่เราเอาไปใส่ไว้ในมือของคนอื่นน่ะก็ไม่ต้องให้เครดิตเขา 100% ก็ได้อย่างเช่นถ้าสมมติเกิดอะไรมันจริงขึ้นมาก็แบบI would like to partly thank God for helping me
okay.
With this and also I have to thank myself for working so hard
mm.
แต่ถ้าสมมุติเกิดมันแบบเกิดซวยอะไรขึ้นมาหรืออะไรมันเกิดฉิบหายขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ต้องแชร์กันเหมือนกันว่าก็ต้องแชร์กันแล้วก็ถ้าสมมุติเกิดอะไรที่มันดีอ่ะก็โอเคก็เชื่
อ
แต่ถ้าสมมุติเกิดมันไม่ดีก็ไม่ต้องไปหมกมุ่นกับมันมาก
right.
ถ้าสมมุติเกิดหมกมุ่นเนี่ยเราก็จะเหมือนกับจุดหนึ่งเราก็จะเลิกลงมือด้วยตัวเองอ่ะเพราะรู้สึกว่าลงมือไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมันยัง you still have to maintain your like self efficacy you know like you have to believe that if you put in effort if you put in time and energy
right
it will bear fruit somehow
right
yeah
and it's so funny like I have a personal story of a friend who he really wants love, like he wants a girlfriend, right? So he went to Pramay Lakshmi to like ask for love. But on the same day that he went to Pramay Lakshmi to ask for love,
don't tell me
a girl asked him on a date, and he refused the date to go to Pramay Lakshmi to ask for love.
That like, is so.
Yo, when I heard that shit, I was laughing so hard. I was like, wow, like people actually think like this.
เดี๋ยวเราโจว่าเดี๋ยวให้ฟังว่าแบบค่อนข้างคลาสสิกมีบอกว่าชายคนหนึ่งซึ่งเชื่อในพระเจ้ามากอยู่มาวันหนึ่งน้ำท่วมโลกน้ำท่วมโลกเสร็จปั๊บก็ตะกายขึ้นไปอยู่บนหลังคาใช่ไหมแล้วก็สวดอ้อนวอนพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าครับผมบอกว่าเชื่อในพระองค์มาตลอดชีวิตบอกว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มองกรุณาลงมาช่วยผมด้วยเถอะผมจะตายอยู่แล้วเสร็จปั๊บสักพักหนึ่งมีเรือมาใช่ป่ะบอกอ๋อไม่ต้องครับผมได้บอกกับพระเจ้าแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะมาช่วยผมบายบายโชคดีสักพักหนึ่งเฮลิคอปเตอร์มาอ๋อไม่เป็นไรครับผมได้ดีลกับพระเจ้าไปแล้วเดี๋ยวพระเจ้าต้องมาช่วยผมแน่นอนปรากฏน้ำท่วมตายขึ้นไปบนสวรรค์เจอพระเจ้าทำไมไม่ช่วยผมผมอุตส่าห์บอกสวดอ้อนวอนพระองค์พระเจ้าก็บอกว่ากูส่งไปทั้งเรือทั้งเฮลิคอปเตอร์แล้วมึงยังไม่ขึ้นอีกเนี่ยไม่ทราบว่าสมองทำด้วยอะไร
จริง
it's likeThis is a classic joke too, and I really like this.
Yeah, it
really like means something to you know those who believe in like the higher power so much they forget to look at the real world.
Exactly. Yeah. It's the word counterintuitive.
Yeah.
Right. It's like you're believing in the superstition in order to achieve some sort of goal, but you let this belief in the superstition like overpower everything else. That maybe like what you want is actually right there, but because you think that I have to do this ritual. It has to be perfectly how I.Imagine it to be, or it's not.
คือมันควรจะมาด้วยแบบเป็น magical form มากกว่านี้เป็นอะไรที่มันอลังการ
มาก
ใช่คือคุณ expect อย่างนั้นเหรอแต่ว่าคุณปฏิเสธเรือและเฮลิคอปเตอร์นะ Yeah, so I really like what we are talking about today because it's super relevant,
right?
And it could be a generation thing, and at the same time, it's not because it's a human thing,
right?
Yeah.
And even us too, like kind of analytical people, we don't really believe in this kind of stuff. Like we still find it super interesting to talk about and to think about what it says about our society, right? Mm-hmm. Like there is a correlation I saw somewhere in research that like countries with more development will be less superstitious. And countries that are, you know, still developing or countries with lower education tend to be higher in superstition. Mm-hmm. So I don't know if that says anything about our culture in general, but I do think that in a way, like it does speak about the difference in how people really believe. Like I think the biggest thing is that maybe some Thai people, like from my personal experience, right? Like growing up in New Zealand, America, like people don't have this concept of like, oh, I have to say sisi tamwan, I have to say sorry pra, like they don't have it because people just believe in yourself. You believe in individualism. You believe in like being the master of your own fate. While like here, people my age, everyone almost, it's like a norm that you need to have at least like one mutelu thing.
Mm.
Because everybody is doing it. Yeah. So it's like, if you're not doing it, then you might
you're missing out.
You might be at a disadvantage.
ใช่ แค่ มันแค่นั้นเองนะ
ใช่ แ
ล้วบางทีเราก็มีความรู้สึกแค่ว่า it doesn't hurt to just like carry one item of like secret thing อะไรเงี้ย
So it really is like, I think, just like a ที่พึ่งทางใจ right? That's the biggest word, I think. It's like Gen Z believes in these things, maybe not because of the supernatural reasons, but because of the psychological reasons of how it affects us, how it makes us feel, how it makes us more confident, things like that. So I think this will always be something that people, you know, inherently seek.
Yeah.
Right.
So tell us your story. What kind of mutelu story that you have?
Yeah.
Or what kind of like superstition that you still believe in? Mm-hmm. Even if it's against your better judgment. Like, I know this is not real scientifically, but I still believe it.
Yeah, yeah. I really want to know. Like, even though we're not that superstitious, like, we would love to know all of you guys' stories, for sure.
So, share. และนี่คือคำนี้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้ครับ
Thank you so much for listening.
You can also watch all the episodes on YouTube.
สัปดาห์หน้าอาบิ๊กกับหลานวีจะมีอะไรมาคุยกันอีกติดตามนะครับเสนอเรื่องที่คุณอยากให้เราคุยหรือตั้งคำถามมาให้เราช่วยหาคำตอบก็ได้นะครับ
That would be so much fun. Come join us. ไม่ว่าคุณจะเป็น Gen X
หรือ Gen Z
แล้วก็ Gen Y นะครับ We need you here also.
Alright, I'll talk to y'all later.
Have a great week, everyone. See ya.
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
KND Intern Gen 13มาแล้วครับคำนี้ดีเปิดรับสมัครฝึกงาน2ตำแหน่งสำหรับช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้ครับเราต้องการ 1. Content Creator Presenter เน้นงานหน้ากล้องและ 2. Creative เน้นงานหลังกล้องครับแต่ทั้ง2ตำแหน่งจะได้เรียนรู้การผลิตรายการตลอดทั้งกระบวนการเพียงแต่ Presenter ต้องนำเสนออยู่เบื้องหน้าต้องพูดภาษาอังกฤษคล่องอยู่หน้ากล้องแล้วเปล่งประกายส่วน Creative ต้องเน้นคิดค้นสร้างสรรค์จำกัดความสั้นๆก็คือเก่งอังกฤษคิดงานสนุกเพราะฉะนั้น2ตำแหน่งนี้วิธีการคัดเลือกก็จะแตกต่างกันนิดนึงครับเริ่มจาก Content Creator Presenter นะครับใครอยากสมัครก็เข้าไปกรอก Google Form ที่อยู่ในแคปชั่นหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็แนบวิดีโอมาด้วย1ตัวในคลิปนั้นเริ่มต้นจากการแนะนำตัวเป็นภาษาทั้งไทยและอังกฤษรวมกันตรงนี้90วินาทีหลังจากนั้นอีก90วินาทีนะครับนำเสนอเป็น2ภาษาไทยและอังกฤษคำนี้ดีในสไตล์ของคุณเอง1คำคำนั้นคือคำว่าอะไรมันเจ๋งยังไงรวมแล้วคลิปทั้งหมดความยาวไม่เกิน3นาทีครับส่วนคนที่อยากจะสมัครฝึกงาน Creative ก็เข้าไปกรอก Google Form เช่นเดียวกันครับอยู่ในแคปชั่นหรือว่าในลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็แนบวิดีโอมาด้วย1คลิปเริ่มจากการแนะนำตัวเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้90วินาทีครับหลังจากนั้นให้นำเสนอเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับว่าแขกรับเชิญคนต่อไปที่ควรจะมาออกรายการคำนี้ดีฟีเจอริงที่ช่องคำนี้ดีน่าจะเป็นใครเพราะอะไรและ3คำถามเด็ดที่คุณอยากจะถามเขาคืออะไรบ้างรวมแล้วคลิปนี้ก็ไม่ควรจะเกิน3นาทีเช่นเดียวกันครับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องการฝึกงานก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้นะครับเปิดรับสมัครฝึกงานตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมครับและรับอีเมลสมัครงานวันสุดท้ายคือวันที่19พฤษภาคมตรงกับวันอาทิตย์ตอน 5:59 นและเราจะประกาศผลวันพุธที่29พฤษภาคมครับฝึกงานกันตั้งแต่วันจันทร์ที่4มิถุนายนจนถึงวันศุกร์ที่30สิงหาคมรวมแล้วก็ประมาณ3เดือนใครสนใจก็รีบสมัครแล้วมาเจอกันนะครับ